Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта відэападкаст «Гісторыя на свабодзе». Мяне завуць Сергей Абламейка. Ці была беларуская савецкая сацыялістычная рэспубліка беларускай дзяржавай? Ці трэба сёння шанаваць тых дзеячоў беларускай культуры, якія жылі ў БССР, не змагаліся з камунізмам і атрымлівалі савецкія ўзнагароды? І ці розныя гэта паняцці «Беларусь» і «БССР»? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з доктарам гістарычных навук прафесарам Уладзімірам Лобачам. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень.
Тэму нашай гутаркі я абраў, вядома, не выпадкова. Сёння нярэдка можна пачуць меркаванне, што БССР была чыста савецка-камуністычным праектам Масквы і што нічога вартага сапраўды беларускага там не было створана. Кажуць і пішуць, што, напрыклад, беларускія пісьменнікі былі камуністычнымі калябарантамі, за рэдкім выключэннем не стварылі нічога каштоўнага і не вартыя памяці і пашаны. Ну, карацей кажучы, БССР – гэта толькі форма і інструмент русіфікацыі беларусаў, сцвярджаюць многія сённяшнія аўтары. Вось пра ўсё гэта мы сёння і пагаворым. Але пачаць я хачу з пытання, што такое БССР адразу пасля свайго стварэння ў 1919 годзе і паўторнага абвяшчэння ў 1920. Гэта цікава, асабліва, калі мы гаворым пра 20-е гады 20-е стагоддзя. Гэта беларуская квазі-дзяржава, квазі-беларуская дзяржава ці нешта іншае?
Ну, калі пачынаць ад самага пачатку, то, канешне, трэба ўлічваць вось той перыяд турбулентнасці палітычнай. Гэта адбывалася не ў шкляным нейкім пухіры, вайна і наступствы яе таксама бальшавіцкі закалот, да, і ўсё гэта безумоўна ўплывала. І вось у першых спробах абвясціць БССР там ёсць некалькі тэндэнцый такіх відавочна цікавых. Ну, напрыклад, як вызначылі межы ўжо 1 студзеня 19 года ў Смаленску. Межы краіны былі вызначаны па максімуму, па сутнасці. Гэта была так званая карта акадэміка Карскага і ўключала не толькі беларускія губерні, але і частку Віленшчыны, Ковеншчыны, Сувальшчыны, Чарнігаўшчыны, ладны кавалак, і таксама Смаленшчыну за невялікім выняткам. То бок, вось, відавочна, што гэта былі такія нацыянальныя намеры максімальным чынам ну, займець сваё месца ў свеце. Но надалі пачынаецца тое, якім чынам рэагавала Масква, власна кажучы. Бо так ці іначай, вялося пра партыйную такую дысцыпліну, і бальшавікі крамлёўскі ўжо літаральна праз пару тыдняў пасля абвяшчэння без усялякай згоды яны проста вылучаюць са складу новаабвешчанай беларускай рэспублікі, яны вылучаюць Смаленшчыну, Магілёўшчыну і Віцебшчыну, які ўваходзяць у склад Расійскай Федэрацыі. То бок, бачым мы, што былі і рэальна нацыянальныя памкненні, не гледзячы на вот іх такую камуністычную форму. І быў дыктат Масквы, бо потым вот гэтыя эфемерныя ўтварэнні, як Літбел, і зноў такі новае абвяшчэнне БССР. Усё гэта выдавала на тое, што бальшавікам хацелася мець вот эту невялікую буферную рэспубліку фармальную на сваіх межах, якая, ну, дарэчы, там складала на 54 тысячі кіламетраў, то есть зусім маленькая такая краіна. Ну, а ўжо як далі пайшлі працэсы, там ўжо іншая дынаміка і заканамернасць.
Тады ў мяне такое пытанне да вас. Ці ва ўсе перыяды свайго існавання на працягу 71 году Беларуская Советская Социалистичная Республика мела аднолькавы характар і сутнасць, яе палітычнае вымярэнне некім чынам мянялася ў розныя часы.
Не толькі палітычнае, таму што і культурніцкае, сацыяльнае і гэтак далей, безумоўна, яно мянялася розныя часы, і калі мы гаворым пра БССР 20-х гадоў, калі мы гаворым пра палітыку беларусізацыі, прычым рэальную, якая для нас сённяшніх ёсць марай, бо беларусы як бы ўпершыню займелі нефармальны, але як бы свой універсітэт, як бы свой тэатр, акадэмію навук і самая важная школу беларускую у такіх маштабах, які памысліць датуль было немагчыма. І это тое, што праз стагоддзе, вось ужо стагоддзе прайшло ад тых часоў беларусізацыі, пра тое, што мы сёння марым і спрабуем ствараць, то бок, бо в рэальнасці не займелі. І, канешне, это адзін перыяд, і за ім ідзе вельмі трагічны для нас. Это перыяд сталінскіх рэпрэсій, калі, па сутнасці, квет нашай нацыі папросту знішчаны. Ну і зноў такі, калі мы берем 45-й год, эту спустошаную краіну, і 75-й год, машэраўскія часы, там, дзе індустрыялізацыя, эканамічны ўздым, таксама это розныя перыяды, і мне здаецца, што да кожнага з іх трэба падыходзіць абсалютна, ну, больш дэтальна і больш уважліва, а не спрабаваць стварыць нейкую такую стэрэатыпную візію БССР як квазідзяржавы.
А вось пытанне ў мяне нарадзілася такое, калі Беларусь была больш беларускую, Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка ў 20-е гады ці ў другой палове 80-х гадоў 20-га стагоддзя, як вы лічыце?
Ну, 20-е гады, это вот па маіх адчуваннях, з таго, што чытаў і з чым знаёмы, это неверагодныя такі эмацыйны ўздым. Вось, калі вот все ўпершыню, калі все на віну. І не здарма, скажам, Вацлаў Ластоўскі, якого не назавеш там наіўным і там простаком, які вот прыехаў на нейкія абяцанкі савецкія, ён просто ўбачыў рэальна, што адбываецца. І ён прыехаў, таму што ён убачыў, як будуецца правдзівая Беларусь, па яго меркаванні. Так, ён паплаціўся потым за свой выбар жыццём, ну, ён шчыра ў гэта паверыў. Калі мы гаворым пра 70-е, ўжо там, першую палову 80-х гадоў, то у параўнанні з разгляданай эпохай мы бачым, як сістэмнай робіцца і такой планамернай русіфікацыі. Прычым ва ўсіх сферах. І так, там ёсць і песняры, умоўна кажучы, і там беларускі тэатр. Ну, это ўжо хутчэй набывае фармат такіх візітовак. Да? То бок, тое, што адбываецца в рэальным жыцці, в рэальнай школе, ўжо не адпавядае таму глянцу. Як бы, ну, як і казалі бальшавікі, што мусіць все быць камуністычным па змесце, нацыянальным па форме. Дык вось у 20-е гады было нацыянальным, мне здаецца, і па змесце, і па форме.
У 20-м годзе палітычныя падзеі, геапалітычныя падзеі прывялі да ўзнікнення вялікай беларускай эміграцыі. І ў пачатку 20-га стагоддзя, і пасля першай сусветнай вайны і рэвалюцыі, і пасля другой сусветнай вайны. І вот, відаць, правамернае пытанне, дзе ў савецкія часы была Беларусь? У БССР, у эміграцыі? Ці можна атаясамліваць Беларусь з БССР у 20-м стагоддзі?
Ну, тут, як я займаюся культурнай геаграфіяй, то, калі мы маем на увазе краіну сваю, родную, да, то, безумоўна, Беларусь і БССР у гэтым плане – это тоесныя паняткі. І все мы цудоўна сабе уяўляем вось гэты контур, абрыс нашай краіны. І, ну, дарэчы, вот не так давна абвясцілі экстрэмісцкімі там ювелірную нейкую фірму, от, дзе самым брэндавым таварам быў гэты контур нашай краіны. Ну і ў гэтым плане Беларусь і БССР, як нашая земля, ну, яны супадаюцца. А калі мы гаворым пра беларускасць, як от, форму ідэнтычнасці, культурныя нейкія формы, як супольную гісторыю, то тут ізноў такі, не гледзячы на намаганні эміграцыі і пэўныя дасягненні там і в науцы, і культуры, все адно все працэсы так ці іначай в эміграцыі альбо дзе яшчэ, яны ўсе завязаныя на радзіму, на краіну. Без яе все астатняе губляе сэнс, вопрос. І іншая справа, што наша задача сённяшніх, дзе б мы ні былі, як бы напаўняць нашу краіну нашым рэальным беларускім зместам. Ну, скажам так, вернуць сабе свой страчаны вырай на зямлі.
У 1950-х гады ў Менску была выдадзеная кніга «Фарміраванне і развіццё беларускай савецкай нацыі». І вот вы спецыяліст па этнаграфіі і нацыянальных пытаннях. І на вашу думку, ці існавала беларуская савецкая нацыя?
Ну, гэты канцэпт, ёсць два падыходы, ёсць такі падыход інструментальны, што нацыя гэта палітычны канструкт, уласна кажучы. І гэта супольнасць грамадзян, да, якія усведамляюцца грамадзянамі тыя краіны, маюць вот такую агульныя погляды на ўласную гісторыю, некую культурную матрыцу. І другая версія, што нацыя – такі закономерны этап развіцця этноса, вот на такой этнічнай аснове ён будуецца. І калі мы гаворым пра савецкую нацыю, то гэта такое своеасаблівае разумение, мне падаецца, конструктивизм, потому что все этносы, на думку от советских этнологов, проходили три этапа в своем развитии. Это племя, народность, нация, какая могла быть буржуазной, социалистичной. И там критерии достаточно такие размытые. Это агульность территории, агульность мовы, это уже индустриальный этап развития. І фармальна пад гэта можна падагнаць там БССР тыя часы. Аднак, калі мы гаворым пра вот менавіта ідэнтычнасць, пра нейкую культурную і гістарычную агульнасць, то варта было адкрыць падручнік па гісторыі БССР і прачытаць, што мы ўсё жыццё як бы толькі і рабілі, каб уз'яднацца з брацкім рускім народам. То бок не было сваёй візіі гістарычнай, яна надзвычай важная, як бы, і зараз вакол гэтага таксама шмат дзідаў ламаецца, бо гэта прынцыпова важны момант. Хто мы на гэтай зямлі, як бы, якую гісторыю от маем і што нас аб'ядноўвае.
Ну і цяпер давайце пагаворым пра спадчыну БССР. Сёння шмат каго з дзеячоў беларускай культуры абвінавачваюць у калябарацыі з камуністамі за тое, што яны атрымлівалі дзяржаўныя прэміі і ўзнагароды. Такое пішуць нават пра Васіля Быкава, маўляў, герой сацыялістычнай працы, лаўрэат ленінскай прэміі, значыць, халуй камуністычнага рэжыму. Як ставіцца да такіх ацэнак, на вашу думку, трэба?
Ну, такие категоричные оценки, на мою думку, абсолютно непродуктивные. И таким чином нельзя оценивать никакую историческую эпоху. Вот только в отмовном ключе, альбо только в позитивном. Что до коллаборации, то, как зараз мне актуальная тема есть оккупация, вот эти звонкие слова я бы не выкористовывал для людей, в относительно до людей, которые, по сутности, есть гонором белорусской нации. Бо так можна далёка зайсці і абвінаваціць у калабарацыянізме з савецкім рэжымам і нашых дзядоў, якія атрымлівалі медалі за адвагу, да, у змаганні з нацызмам. Гэта абсалютна непрадуктыўны падыход. Ну і вже до слова з власної історії. Я от так відкрив для себе білоруську, вона стала мені привабна. З книги шиковно ілюстрованої Сяленькова «Миколка Паровоз». Для мене це було просто захоплення. І, звісно, я там не зважав на ніякі, можливо, ідеологічні такі акценти. Ну, їх там просто не було. От хлопчик з дедом змагаються супроти окупантів, і все це подається в такій захопляльній формі. Ну і потім Владимир Караткевич, да, там, Василь Быков, ціла плеяда письменників, поетів, театральних діячів. Ну, це просто нельга викреслити і викинути. Бо це реально те, що нас вилучає серед інших європейських культур і робить відмінними.
Я б додав ще навуку, науковців, Мальдіс, Кісельов.
Безумовно, бо це великий кубок, який треба просто цінити і розвивати надалі.
Ну і тоді оціночне таке зробимо підсумування. Попереднє, як на вашу думку, ми повинні розглядати період життя білоруського народу у БССР? Як його треба оцінювати?
Ну, гэты перыяд ён меў вельмі шмат, скажам, шчыра драматычных, нават трагічных старонак, і так і ёсць, але па выніках, от калі глядзіш, напрыклад, на гаротны лёс курдаў, гэта народ, 45-мільённы народ, які так і не змог дамагчыся сваёй дзяржавы. То беларусы мають свой державний національний вот этот дом. І це вельми важно в сучасному світі. І вже тільки від нас залежить, який порядок буде в этом домі. Але те, що гэта вот держава будаўніцтва, яно має позитивний характер, гэта безумоўна.
Владимир, ще от у мене узнікло таке питання. Ми можемо імплементувати до цієї ситуації некі критерії, як оцінювати різних діячів у Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки? І ви, і я там жили, і я от спомінаю такого персонажа, як Олесь Башко був такий. І він змагався з білоруськими націоналістами, як такими, пляжову міграцію. Там былі нейкія яшчэ антысеміты, вось бягун. Відаць, ёсць нейкі крытэрый плёну, які чалавек прынес для нацыянальнай культуры. Можа быць, так можна ставіцца да гэтых людзей, якія жылі, працавалі і тварылі ў БССР.
Конечно, я так разумею, что коли творчество того же самого Владимира Караткевича, она переводается с поколения в поколение, не губляя ни своей актуальности, ни своей знаковости, как литературная, мастацкая заява, то ну, это одно. А коли был некий автор, формальный член там, Союза письменников, а вылучался только тем, что писал доносы на коллег, ну, это совсем иначе. И, как правило, имена таких людей уже никто не припомнит. То Бог час сам расставляет все на свои места, и гвалтом у национальные герои, эти национальные народные письменники записать не могчимо.
Ну і нарешті тоді я попрошу вас відказати, от, як доктор історичних наук, професора, історика, на гэтае ствердженні, що все, що було в БССР, це чистая советчина, це все дрэнна, не варто туди озиратися. Все ж, ці створили БССР подмурок для незалежної білоруської держави.
Ну, конечно, створило, потому что, по сутности, нам не треба было придумлять, как про это сказал, державу, как вот институция, какие уже есть, какие отпрацованы, а иншая справа треба наполнить своим, как бы, отповедным изместом. Ну и, когда мы глядим БССР позднего часу, 89-й год, да, дяды, вот, куропаты, это все было махчимо только в контексте гэта не падала, майстроўня талака, моладзевая арганізацыя. Гэта ўсё не падала з неба, вырастала натуральна на вось гэтай глебе. Калі моладзь разумела, адчувала, што да, пры наяўнасці беларускай нібыта дзяржавы, ёй не хапае сапраўднага беларускага нацыянальнага зместу. І от пачыналася гэты рух вельмі моцны, вельмі такі на вялікім энтузіазме. І просто тут нельга адно адарваць ад другого. І зноў такі от і майстроўцы, і талакоўцы, і тутэйшы, яны выраслі не ў цепліцах.
І яшчэ я дадам, што я спецыяльна перад нашым вот сённяшнім запісам нашай размовы з нашай гутаркай цікавіўся, як гэта ва ўкраінцаў. І аказваецца, украінцы сёння значна больш высока ацэньваюць украінскую савецкую сацыялістычную рэспубліку. У іх такога вот менш самаедства, чым вот у нас. Ну, прынамсі, той, што можна бачыць у сацыяльных сетках, у Фейсбуку. Гэта таму, што яны больш на высокім узроўні нацыянальнага развіцця.
Просто мне здаецца, калі ну, скажем, нация доходит, правда, до вот такого уровня уже по-соправдному демократичного, тогда возникает вот эта фейсбучная шапка закидальництва, которая, вот, на жаль, властива белорусам. Да? Их занимают куда больше важкие справы. Вот. И, конечно, Украинская ССР там, да, им бачится попередницей вот, теперешней незалежной Украины. Я не могу чем выпилить из истории, тогда просто отрывается нелогично. Тому там больше спокойно и узважливо до этого ставится, а покольки мы еще на таким раздорожье, вот таким, такой ситуации турбулентности, на вот недзе после 2020 года, то вельми часто люди любят скидаться с крайности в крайность. Ну, я думаю, это пройдет.
Дякую, Владимир, за гутарку.
Дякую вам.
На сувязі быў доктар гістарычных навук прафесар Уладзімір Лобач. У празе для вас працаваў Сяргей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.